Radio Okapi.
Matin on a Bisso, Arlette Sombouy qui s'est vêtant. Okapi.
Kwela muna banso bozili bakuya kolanda sango na biso kote ya Lingala bato babale bawei biloko biyike bipunzami pe bato bazoki makasi o Kasai Oriental otango ebombeli mandoki pe masasi ya 5e region militaire ya Mbujimayi ezwaki moto sima ya nzanga ya lelo. Na kamina sima ya kotambola obisika bisato toma ya kalaka mokonzi ya ONU atalisaki esengo ya ye na kotalaka mabongisi malengela mipo ya koyamba batomboki bayebatiki mandoki. Utalobi loleki Lingomba Global Witness ebimisaki yoko la polo epai wapi bafundi te kompani Nesergi pe Ekolo Congo basalaki boyokani ya lokuta po ya mambi matali misala mapitolo. Tokolanda maso na bulai kati na basango la biso ya poko ya lelo. Mbote na bino banson o Kansai Oriental lelo moye sima ya nzanga ebombeli mandoki pe masasi ya 5e region militaire ya Mbujimayi epelaki moto sima ya likama liye bato babale bawei bisaleli pe biloko bisusu bipunzami pe bato bazokaki makasi kino na bametele mitano ya kanyongolo esika likama lisalemaki. Kolanda na mokambi etuka Kansai Oriental likama liye liuti na kake eyekweyaki we sika bakobomba kamandoki pe masasi bolaibu wa sango na yo Chris Mukond.
Likama liye liboti pitopale kobanda zando enene ya bakwa janga ti engumba Mbujimayi mobimba baobu ekweyi o mapango ya bato pe likolo ya bandako ezwami otaka kilometre mitano na esika likama lisalemi. Na kati ya yiki yikeye biteyelo bitikiba na bazonga ndako kasi ebele na bango babungi pe bakomi naino bipai bya bango te. Batatoli balakisi ete ezali na bato bawe kasi ebele na bango eyebani naino te. Kaka baye bazokisami nde baba memi ebele o l'hôpital ebele koleka zomi baba memi o l'hôpital Bonzola basusu na Notre Dame de l'Espérance o l'hôpital ya Muya pe na Dipumba. Bakangemi tuku mine ina mwambe bazalaki o boloko ya Lufalanga pene na esika likama lisalemi bakimi banso elobi banzene neke. Uta ingumba Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Toma ya kalaka mkonju ya ONU na RDC asepeli na mabungisi maibai FRDC bako sala po ya koyamba batombo kibai batiki mandoki na kamina esengo ala kisaki lelo moyele untango akendeki kotala bisika bilenge lami po ya koyamba batombo kibakala o engumba eyezo mi otaka ba kilometre kama motoba na nordi ya Lubumbashi na etuka Katanga. Martin Kobler akendeki yo bisika bisato kasi na mwambe biye bizwami na bisika bai mapi nga bakufandaka na kamina kotanga bibombe le biloko bya kulia pe biloko bisusu ndenge na ndenge obisika bibale biye bato bakufandaka epai wapi ezalaka etelo po ya koyekola bokumbi pepo pe quartier 30. Tolanda esengo ya Martin Kobler toma kalaka mokonzi ya ONU oyelobeli ya Hippolyte Kalinga ya radio communautaire ya Katanga na kamina.
Voilà, je suis impressionné sur l'état de préparation.
Nazali na esengo makasi na maimaso masalemi ya wa makambu ibele masalemi penza. Sika esengeli to solola na bula matari ya ekolo Congo Demokratiki pote makambu mabandi penza kobonga. Makanisi mangai ezali polele. Tozali awa na babundi, bakala, bazali na viremana pe basusu na baka ndenge na ndenge. Kasi sika esengeli to landela yango to sala makambu ya malamu pona bango ku kabola bango na babundi basusu mpe kozongisa bango kati ya mabota.
Et puis aussi les réintérêts.
Uta suka ya mobuko toibali na zomi na misato bato pene ya bankoto tuku misato na mitano bakima bitumba o teritwa ya Malemba Kulu kuna na Katanga. Bakima bitumba baye ba uta kio bamboka zomi na mitano miye mitumba maka na bamaimai baye bamila kisaka lokolate baye mukambi Kyungu Mutanga Gedeon. Kolanda na ONG Medaf moye mukosunga kape mukobundela kama kokima bato bakima bitumba baye basangani na nzele kokende manono bako bika na koko soe kasi pona metre ado ilunga mulage mukambi Medaf bakambi babosa na pasi ya bato baye bakima bitumba na Malemba Nkulu. Alubaki yango oyelobeli ya Denis Mayo.
Il faut dire ouvertement que chaque fois quand on parle du triangle de la mort,
tosengeli koyebisa te esika eyeba kobenga ka triangle ya liwa eyebani polele ete ezali bobele mitwaba manono pe pweto kasi tozali kobosa na te territoire ya malemba nkulu yango pe ezali okati ena pamba te oyeleko tozali koloba malemba nkulu mingi penza obitando ya Seferi Museka motango mwanda kokoleka zomi si etumbami baimboka baiki basili kokima mboka ya bango mpona bobangi bwa kumona ete bakoki kotumba bango sika mboka inso ina ezali na bato te lisusu baike ba bango bazwami sika obipai na bipai wapi epai bazali okati ya bobola bazali kozanga mayi makomele bilei mpe basusu bazali kobela malalia ezali petete mpona biso kopesa motango mwa bato banso bai bazali kofanda esika ena kasi tokoki koloba ete ezali motango mwa koto tuku misato na itano nde toyebi ete bazali epai ena pe bayelobi koloba
jusque-là, aucune intervention humanitaire.
Ongambo ya bango bilo ya Ocha Lubumbashi balobite bayebi likambolie ya pasi na katanga pe yango utasuka mobuko toibale na zomi na misato bosenga bokomi komata pe mutango ya bakima ba mando ma bitumba muzali komata ata bongo Ocha elaki kopesa biloko bia yambo na bato bankoto zomi na mitano po ya malemba nkulu na mikolo mikoya. Na Bunia clinique juridique fundi mokambi misala ya bolupisango o esika misala ya ba FRDCT abotoli motuka ya moimbo kamoko kolanda na lisanga liye major sakage atambolaka na motuka eyezangi mikanda pe makoki ya moimbo ka franco ngonde ya utek e uteki kisangani uta mubu moko sikawa moima pinga moye akanga motuka ena Nantina te babayi baka yango na ekolo Uganda nzokande bayi clinique juridique balobite mokolo mutuka apesaka mikanda miso ya mutuka na mukambi ya FRDC na Ituri maître Mathieu Komanda alobite yango ezali kosalela mpifo na lolenge ya mabe pe abandite bomoi ya mokolo mutuka ezali na nkokoso ekasi toyoka ye oyelobeli ya José de Chartres Menga.
Bango balbino ba saisir mutuka wana likambo ya kokamwa babimisi plaque pe bakomi kotambola na yango balobi azongisa mbongo major sakaji ya TD ya renseignement ya zone safisha nde aza kotambola na yango alobi mutuka wana ezali ya moibi bango ba saisir biso toza komituna soki ba saisir mutuka eske moto oyo ya saisir azali permis ya kotambola lisusu na bien saisi ou alors ezali kaka ndenge ya komonela mutu kobotola ye mutuka na ye mpo ye aza civil ye aza militaire pe au delà de ça aza koloba ke franco aza moibi baninga na ye misusu miibi bakangemi na kisangani ye azali awa dans la clandestinité alors ngonde franco azali clandestin te soki ekomeli ye likama commandement ya zone opérationnelle safisha sera tenu pour responsable parce que ye aza civil eke likama moko ekokomela ye mukanda oyo bango bakomi babi ile dans la clandestinité c'est très grave alors nasengi bakozi baza koyoka mokimo beza koyoka major sakaji amitosa azongisa mutuka na mukolo.
Na motuna na likambolie, General Fall Sikabwe mukambi bayi FRDC Ituri asengi na bayi clinique juridique te baba kumbela mikanda ya motuka ena obilo ya ye kasi mokolo motuka alobite ya asila kosala yango uta poso nzike kino lelo azwa na ino eyanote. Global Witness efundi lokuta na malembe kati na boyokani ya kompani Nesergi pembula matai ekolo Kongo na matali bisika bakobimisa kapitolo yezwami na mbu enene ungambo ya ekolo na biso na yoko la polo babimisa kilobilo leki wenje ekolo Angleterre elobite kompani eye kosala kapitolo esombaka esika ena na misolo bankoto kama mitano ya badolar na mbula matari ya ekolo Kongo na mubu koto ibale na motoba pesima eteka kiango se na mbula matari moye na ba milion kama moko na tuku mitano ya ba dolar ya na mubu koto ibale na zomi na ibale na boye benefisi eleki makasi boye lobi ONG eye ya ekolo Angleterre sango ya Inosa Olenga elimbula mina Dorcas Kanku.
Global Witness eyebisite eyebite poni nimbula matari ya ekolo Kongo ebomba kaba kontra ya vente esika ya koyebisa yango polele na bayimboka lokola esengi na mibeko ya ekolo Kongo. Global Witness ebakisite o kontra petrolier na Nesergi ekokani na boko boyokani na nkutu na mukolo nango Dan Jetler omambi mamabanga ya talu pe lisusu lokola elobi Global Witness olikamboli ye Musali mumbongo oyo asali mbongo kole kambala kama misatu kole kambongo afutaka omubuko tomibale na motoba. Ata ba aksionere ba susu ya Nesergi, ba kamwe lolenge Jetler azali kosala mbongo. Peli susu, molili to likambo ya madesu ya bana lieli zomi kati ya Jetler mosali mbongo ya ekolo Israel na ekolo Congo. Boye bate, la polo oyo ebimi ontango parlement congolais ezali koluka kondima mobeko ya sika po ya hydrocarbure eye eko kata likambo ya madesu ya bana pe kosala te mbongo ya hydrocarbure mosalema na bosembo nyoso. Uto ngumba Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Kapi.
Kasi ongambo ya kompani eye fundami na likambo, la polo ya witness global ezali malamu te, pe balobeli yango na bopete kasi babosani mami mambi maike mantina. Mulobeli lisanga fleurete pa iwapi Nesergi ezali yoko eteni na yango, alubite bako limbo la malamu te, lolenge ONG eye kolo Angleterre, elobeli misolo bako futaka mbula matari te, lokola pako esusu, ndakisa misolo po ya malakisi, to po ya makama, ya Bikela. François Njeka alobite batiaka mokolo kaka na ekolo RDCT bwe lobi la polo la global witness kasi bango batiaka mikoloto na bikolo RDCP Angola banso babale lokola basombi pekino sikawa se ekolo Angola nde efuta misolo na yango. Talaka suka basangola biso wana suka poso elamu na banso bolanda kibiso na tiki maloba na nana bolojwa.
Oh, Capi,
oh, Capi,
ayo, oh, Capi.